Πρώτο πρόγραμμα.
My fist at the night, couldn't see no mercy in the middle of the fight. But looking back now with these tired older eyes, I see grace was hiding in a thousand small replies. When the dust settles down and the noise fades away, I can see your footprints where mine lost their way. Through the heartache and the doubt, through the fire and the flood, when the dust settles down, Lord, I see you were there. There were days I held a bottle like it held the truth. Nights I ran wild trying to outrun my youth. But even then, Lord, I heard your quiet sound like a whispering in the wind, pulling my soul back around. You were in the silence when I cried behind closed doors. You were in the kindness I kept ignoring before. You were in the stranger who gave me their last dime. You were in the stillness, waiting on your time. When the dust settles down and the pain slips away, I can feel your mercy like the light of breaking day. Through the ashes and the doubt, through the fire and the flood, when the dust settles down, Lord, I see you were there all along. Now these boots are worn and my knees know the ground, but I ain't afraid of dying, not now I've been found. I'll walk that final mile, Lord, with a smile and a song. 'Cause when the dust settles down, I know you were there all along. You were there all along.
Από τον υπέροχο Jesse Price, μια country gospel μπαλάντα, When the Dust Settles Down, όταν καθίσει η σκόνη. Εμείς λέμε ο κουρνιαχτός. Μια μεταφορική έκφραση είναι που αναφέρεται στο τέλος μιας περίοδου αναταραχής, αβεβαιότητας ή και έντασης, όταν τα πράγματα ηρεμούν και η κατάσταση κάπως ξεκαθαρίζει. συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πότε θα φανεί το πραγματικό αποτέλεσμα ή η αλήθεια μετά από μία περίοδο σύγχυσης ή και διαμάχης. Κάτα τα λοιπά, η χώρα βράζει μέσα στο ζουμί της, προσπαθώντας να φτιάξει ορισμένα πράγματα που σε άλλες χώρες έχουν φτιαχτεί από καιρό, αλλά σχεδόν πάντα σκοντάφτει απάνω σε συνδικαλιστικά εμπόδια και άλλα συμφέροντα που έχουν τα δικά τους θέματα. Έτσι λοιπόν με το έμπα του Ιουλίου κατεβαίνει σε απεργία ο κλάδος των συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων. Αντιδρούν, βλέπετε, στην εφαρμογή του νέου ψηφιακού πελατολογίου της ΑΔΕ, που καθιστά υποχρεωτική την καταγραφή και αποστολή σε πραγματικό χρόνο των στοιχείων κάθε τεχνικής εργασίας σε οχήματα. Γιατί άραγε? Ο νοόν νοήτο. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που προσπαθεί, κάποτε τα καταφέρνει, κάποτε όχι, αλλά δεν αρκεί αυτό, αρκεί να προσπαθούν όλοι. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είναι τρίτη σήμερα του Ιουλίου του 2025, η πρώτη ημέρα. Καλό μήνα σε όλους και όλες, ιδιαιτέρως δε σε όσους και όσες γιορτάζουν. Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, επίσης του Αγίου Μαυρικίου σήμερα. Για να ρίξουμε την ματιά μας την καθιερωμένη στην ατζέντα την πρωθυπουργική για σήμερα 1η Ιουλίου. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στις 9 η ώρα πρόκειται να συναντηθεί ή συναντάται ακόμα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ανάρτηση της ημέρας από τον Ντόναλντ Τραμπ στο ex πρώην Twitter του κάποτε κολλητού του Elon Musk, τον οποίο τώρα κράζει άγρια. Ιδού, ο Elon Musk, γράφει ο Τραμπ, γνώριζε καλά, μάλιστα πολύ πριν αποφασίσει να με υποστηρίξει για να γίνω πρόεδρος, ότι εγώ είμαι εναντίον των επιδοτήσεων. Έτσι λοιπόν τα ηλεκτρικά του αυτοκίνητα είναι μια χαρά, αλλά δεν θα αναγκάσουμε κιόλας να τα αγοράζουν όλοι, επιδοτώντας τα μάλιστα. Νομίζω λοιπόν, τελειώνει ο Τραμπ, πως πρέπει τελικά ο Μάσκ να κλείσει το μαγαζί και να ξαναγυρίσει στη χώρα του, την Νότια Αφρική. Νάτα μας. Πρόσωπο της ημέρας, ας ξεχωρίσουμε τον Elon Musk, λέω εγώ, που όχι μόνο δεν άφησε αναπάντητη την πιο πάνω δήλωση του Donald Trump, αλλά ορκίστηκε να μην αφήσει σε χλωρό κλαρί τους βουλευτές που υποστηρίζουν το σαρωτικό νομοσχέδιο του Donald Trump για τον προϋπολογισμό, το οποίο έχει επικρίνει επειδή θα αυξήσει το έλλειμμα της χώρας κατά 3,3 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα συμπληρώνονται 634 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη, έπειτα από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023. Εκεί τότε σκοτώθηκαν 1.193 άνθρωποι και η Χαμάς πήρε μαζί της φεύγοντας 251 ομήρους, 59 παραμένουν ακόμα στην Γάζα. Ζωντανοί ή νεκροί δεν γνωρίζουμε. Τα νεότερα εν περιλήψη από το Associated Press και από την Ισραηλινή Haaretz. Πάνω από 20 Παλαιστίνοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, σκοτώθηκαν σε επίθεση των Ισραηλινών αεροπορικών δυνάμεων και χερσαίων δυνάμεων επίσης στο λιμάνι της Γάζας, λένε γιατροί. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του απαντά ότι στοχοποιήθηκαν τρομοκράτες της Χαμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει, προσθέτει, το συμβάν διερευνάται. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα και θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Στο άλλο μέτωπο τώρα, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1224η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο έχουμε τα εξής νεότερα. Οι δυνάμεις της Μόσχας κατέλαβαν ολόκληρο το Λουχάνσκ, μία από τις τέσσερις περιοχές που η Ρωσία προσάρτησε παράνομα από την Ουκρανία το Σεπτέμβριο του 2022, παρά το γεγονός ότι δεν ελέγχει πλήρως ούτε μία. Δήλωσε τη Δευτέρα ο Λεονίτ Πάσεντσικ, ένας αξιωματούχος που διορίστηκε από τη Ρωσία εκεί, στην περιοχή του Λουχάνσκ. Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό θα καταστήσει το Λουχάνσκ την πρώτη ουκρανική περιοχή που καταλαμβάνεται πλήρως από τη Ρωσία μετά από περισσότερα από 3 χρόνια πολέμου. Άμεσο σχόλιο από το Κίεβο δεν υπήρξε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, για τον ισχυρισμό του Ρώσου εκπροσώπου. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας έδειξαν τη Δευτέρα τον ηγέτη Κιμ Γιονγκ-ουν να τυλίγει φέρετρα με την εθνική σημαία σε αυτό που φαίνεται να είναι ο επαναπατρισμός στρατιωτών που σκοτώθηκαν πολεμώντας για τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Σε μια κάπως σουρεαλιστική τελετή, αναφέρει η Guardian, με αναρτημένες φωτογραφίες των νεκρών βορειοκορεατών στρατιωτών με φόντο μιας γκαλά παράστασης, δυσκολεύομαι και να το πω κιόλας, βορειοκορεατών και Ρώσων καλλιτεχνών στην Πιονγκιάνγκ, όπου ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ-ουν, διακρίνεται δίπλα σε σειρές από 6 φέρετρα καλυμμένες με σημαίες και να σταματάει μπροστά σε κάθε φέρετρο για λίγο, να κουμπάει τα 2 χέρια του επάνω σε αυτά και μετά να στέκεται σε στάση προσοχής. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή της εκπομπής μας σήμερα. Στον ήχο είναι ο Νίκος Τσιπλάκης, στη τεχνική επιμέλεια και στην επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι Folk Gospel Ballad, μια μπαλάντα φολκλωρική, country και gospel και θρησκευτική, ας το πούμε έτσι, από τον Jesse Price, έναν σπουδαίο μαύρο καλλιτέχνη, με τίτλο When the Dust Settles Down, όταν η σκόνη κατακάθεται. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούτε τώρα είναι το ορχιστρικό Αντιέμους του Carl Jenkins. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 10 και 18 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου, με πρώτο καλεσμένο μου τον Τάσο Τελόγλου, δημοσιογράφο. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής με το πρώτο θέμα των ημερών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κατά πολλούς έσκασε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, όταν έφτασε στη Βουλή η δικογραφία της πολύκροτης υπόθεσης που κόστισε στην κυβέρνηση την απώλεια ενός υπουργού και 3 υφυπουργών. Η υπόθεση αυτή αποκαλύφθηκε πολλά χρόνια πριν, όταν ο καλεσμένος μου φώναζε από το Inside Story, τον ερευνητικό του ιστότοπο, το 2022, όταν επέστρεψε στην Ελλάδα ο ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τήρηση των όρων χρηματοδότησης της κτηνοτροφίας με βάση τις εκτάσεις βόσκησης και έπεται συνέχεια. Τάσο μου, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, το ένα από αυτά τα παλιότερα κείμενα που διάβασα έτσι με προσοχή έχει τίτλο «Βοσκοτόπιο χωρίς ζώα», δηλαδή πάμε πίσω, δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα. Αυτός ήταν ο τίτλος εκείνης της έρευνας. Για να ακολουθήσει 2 χρόνια μετά, τον Οκτώβριο του 24, μια συνέχεια της έρευνας με τίτλο «Η κόπρος του ΟΠΕΚΕΠΕ» με την απομάκρυνση της επικεφαλής της ελεγκτικής υπηρεσίας από τον τότε διοικητή του οργανισμού που διανέμει τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Είναι ανάγκη να πάμε τόσο πίσω για να καταλάβουμε πώς και γιατί φτάσαμε ως εδώ. Σ' ακούμε, Τάσο.
Καταρχήν, η υπόθεση αυτή δεν προέκυψε το 22. Το 22 απλώς έτυχε να συναντήσω κάποιους ανθρώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι μου εξήγησαν ορισμένα πράγματα. Και στην πραγματικότητα η καταγωγή της υπόθεσης αυτής πάει πίσω το 2014-2015. Δηλαδή την τελευταία περίοδο του κυρίου Σαμαρά και την πρώτη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε λοιπόν εφευρίσκεται η περίφημη τεχνική λύση. Τι είναι η τεχνική λύση? Είναι τόσα πολλά τα ζώα σε ορισμένες περιοχές της χώρας, όπως στην Κρήτη, όπου δεν δικαιολογείται από την έκταση αυτός ο αριθμός των ζώων, που σημαίνει ότι εκεί κάτι σάπιο υπάρχει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες του νησιού. Τώρα έθιμο έχει 4,5 εκατομμύρια ζώα, για να φανταστείτε. Πέφτουν στη θάλασσα, δηλαδή, στην κυριολεξία. Και αυτό μας δημιούργησε στο Inside Story μία απορία, να δούμε πώς εφαρμόστηκε διαχρονικά αυτή η τεχνική λύση. Αυτή η τεχνική λύση, όπως ακούγεται από το όνομά της, θα ήταν κάτι προσωρινό, το οποίο μας το έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για λίγο, μέχρι να φτιάξουμε τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τα οποία δεν τα έχουμε φτιάξει ποτέ μέχρι σήμερα. Εξ αυτού του λόγου, η τεχνική λύση εφαρμόζεται αδιάλειπτα μέχρι το 2024. Δηλαδή, και το 2024 εφαρμόστηκε η τεχνική λύση. Ο κ. Τσιάρας έχει πει ότι θα την εφαρμόσει φέτος.
Συγγνώμη, γιατί δεν τα φτιάξαμε? Έτσι το αφήσαμε παρά το γεγονός ότι.
Γιατί συνέφερε το άλλο.
Α.
Μάλιστα. Απλά το λέω.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το 2000 λοιπόν, τι είναι η τεχνική λύση? Η τεχνική λύση είναι ότι όταν μια χωρική ενότητα, όπως η Κρήτη, δεν έχει αρκετή γη για να δικαιολογήσει με βάση τον αριθμό των ζώων, που ξαναλέω, είναι ψεύτικος ο αριθμός των ζώων, δανείζεται γη από μια άλλη χωρική ενότητα της χώρας. Mm-hmm. Το 2019 λοιπόν, που έχει βάλει την υπογραφή του στην περίφημη απόφαση ο κύριος Βορύδης και ελέγχεται τώρα γι' αυτό, η Κρήτη παίρνει 95.000 περίπου στρέμματα από την Κρήτη και 120.000 στρέμματα εκτός Κρήτης, από τα νησιά του Αιγαίου, από την Πελοπόννησο, από τη Θεσσαλία, από την Ήπειρο, από την Δυτική Μακεδονία.
Κάποιο λάθος δεν είναι αυτό? Η Κρήτη πήρε στρέμματα από την Κρήτη?
Πήρε 95.000 στρέμματα από την Κρήτη,
mm-hmm,
και δανείστηκε στρέμματα από άλλες περιοχές.
Μάλιστα, μάλιστα.
Τώρα, πώς γίνεται αυτό? Διότι στη δίκη που έγινε χθες στο εφετείο της Αθήνας, στην πρώτη μεγάλη δίκη αυτή την υπόθεση, η εισαγγελέας είπε ότι η έννοια του ευρωπαϊκού κανονισμού, η κυρία Νταγιάντα, που ήταν η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε αυτή τη δίκη, είπε ότι προϋπόθεση με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό για να επιδοτηθείς οπουδήποτε, είτε είναι στην Κρήτη, είτε είναι στη Μακεδονία, είτε είναι στην Ήπειρο, είναι να ασκείς ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα, η κτηνοτροφική δραστηριότητα.
Mm-hmm.
Αν δεν έχεις δραστηριότητα, δεν μπορείς να πάρεις λεφτά, δηλαδή.
Μάλιστα.
Και εδώ μιλάμε για μια αποδεδειγμένη περίπτωση ότι σε αυτά τα δανεικά, ας το πούμε, κτήματα που νοικιάζανε εκτός Κρήτης, δεν υπήρχε καμία γεωργική δραστηριότητα.
Μάλιστα. Τώρα, παρακάτω, πώς φτάνουμε μετά, αυτό συνέβη πότε?
Μετά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια βιομηχανία χαρτιών. Ναι. Όπως είναι τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια, όπως είναι οι απάντες με το ΦΠΑ κλπ. Στείνεται μια βιομηχανία λοιπόν πάνω σε αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Έτσι, με διαθήκες που εμφανίζονται και ξαφνικά κάποιοι που έχουν πεθάνει πριν 20 χρόνια κληρονομούν στους άλλους στη μισή Ελλάδα και αυτοί νοικιάζουν τα κτήματα σε κάποιους άλλους για να πάρουν επιδοτήσεις σε επαμοιβή. Γίνεται ένα χάος.
Μάλιστα.
Διότι όταν αφήνεις αυτό το πράγμα να γίνεται 10 χρόνια, δημιουργείται ένας κλάδος της οικονομίας.
Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά, διαβάζω παρακάτω στο κομμάτι που γράψατε στο Inside Story για την κόπρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, εκεί έχουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού για τις Κοινοτικές Επιδοτήσεις που ψήφισαν υπέρ της αποκαθήλωσης της Διευθύντριας Ελέγχων του με την ευκολία που είχαν ψηφίσει την τοποθέτησή της τον περασμένο τότε Δεκέμβριο. Τώρα ο διοικητής τότε του Οργανισμού διανέμει τις κοινοτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Κυριάκος Μπαμπασίδης τότε, και απομάκρυνε την επικεφαλής της ελεγκτικής του υπηρεσίας για ανεπάρκεια και ασυμβίβαστο. Τώρα μπορεί ο κόσμος να μπερδεύεται λίγο με αυτά τα πράγματα, αλλά τι θέλουμε να πούμε, ότι αυτό που συνέβη τις τελευταίες μέρες έχει τις ρίζες του πολύ παλιά και δεν έγινε τίποτε για να διορθωθεί.
Λοιπόν, η κυρία Τυχεροπούλου, έτσι λέγεται αυτή η ελέγκτρια, απομακρύνθηκε όντως από αυτή τη θέση όταν άρχισε να εμφανίζεται ως μάρτυρας σε δικαστήρια απάτης εναντίον των κατηγορουμένων. Και όταν πήγε μια αίτηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μετατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονας. Αυτή την αίτηση, ενώ την υπέγραψε ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν την υπέγραψε ποτέ. Ενώ την ενέκρινε δηλαδή τη μετάθεσή της ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν την ενέκρινε ποτέ. Κάποια στιγμή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ένα μήνα, μια Παρασκευή, απέσυρε την αίτησή της αυτή προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τη Δευτέρα το πρωί μπήκε στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, για να το πω με απλά λόγια, να μην νομίζουν οι θεατές ότι κάνω μια γενική διατύπωση. Αν δεν υπήρχε αυτή η υπόθεση τη Χεροπούλου, δεν θα γινόταν η έφοδος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διότι εκεί κατάλαβε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι η δίκηση του ο οργανισμός, το σώμα του οργανισμού, ήταν ένα πρόβλημα στη διαλεύκανση αυτών των υποθέσεων.
Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, μετά από όσα έγιναν αυτές τις μέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει θέση?
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει ένα πρόστιμο για τις εσωτερικές διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι διαχρονικές ελλείψεις αυτές, κυρίως για τον τρόπο που γίνονται οι έλεγχοι. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι δεν γίνονται έλεγχοι με τον τρόπο που θα πρέπει να γίνονται.
Το πρόστιμο πόσο είναι, Τάσο?
4,15.
415 εκατομμύρια. Μάλιστα. Τα οποία δεν μας περισσεύουν.
Όχι, δεν μας περισσεύουν και δεν θα είναι μόνο τόσο το πρόστιμο.
Γιατί θα αυξηθεί?
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή χρήσεις για τις οποίες δεν έχει βγει η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν και διαπραγματεύσεις με την ελληνική πλευρά βεβαίως να μειωθεί αυτό το 4-15, αλλά δεν έχει προηγηθεί πριν το 4-15, δεν έχει εκτιμηθεί η ιστορία της ανακοίνωσης που έβαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά την έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έλεγε ότι η τότε δίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό τον κύριο Σαλάτα δεν έχει συνεργαστεί μαζί της. Αυτό δεν έχει εκτιμηθεί, δεν έχει αποτυπωθεί αν θέλεις, διότι προϋπόθεση για να μην άρει την διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να συνεργάζεται το κράτος μέλος με τα ευρωπαϊκά όργανα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρείται όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι η κυβέρνηση εν ώψη αυτού έσπευσε να εντάξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, γιατί ήξερε ότι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας που περιγράφουμε τώρα θα ήταν να στερηθεί η διαπίστευση του οργανισμού.
Μάλιστα. Από εδώ και πέρα τι πιστεύεις ότι περιμένουμε να γίνει? Η υπόθεση αυτή έχει ακόμα δρόμο μπροστά της?
Έχει πολύ δρόμο μπροστά της. Καταρχήν, οι δύο εισαγγελείς που υπογράφουν τη διαβίβαση της δικογραφίας προς τη Βουλή λένε σαφώς ότι το αποδεικτικό υλικό που παραθέτουν εκεί σχετίζεται μόνο με το άρθρο 86 του Συντάγματος, δηλαδή τις ευθύνες των Υπουργών. Άρα, όλο το άλλο υλικό που αφορά βουλευτές, που αφορά κρατικούς αξιωματούχους, που αφορά, εδώ έχει γίνει ένα λάθος, έχει παραλυφθεί μια λεπτομέρεια νομική που είναι πολύ σημαντική, το από ποιους αποτελείται η εγκληματική οργάνωση, γιατί αυτοί μιλάνε σαφώς και μιλάνε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Όλο αυτό το κομμάτι νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που θα το δούμε τους επόμενους μήνες.
Ξέρουμε τα μέλη αυτής της λεγόμενης εγκληματικής οργάνωσης?
Κάποιοι από αυτούς κατονομάζονται στο διαβιβαστικό, κάποιοι άλλοι δεν κατονομάζονται.
Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την κυβέρνηση η πολιτική πρωτοβουλία, η ασύσταση ειδικής ομάδας ελέγχου, η οποία με ταχύτητα, λέει, θα διερευνήσει όλες τις περιπτώσεις παράνομης καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων, ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, ξεκαθαρίζοντας πως όσοι δεν ήταν νόμιμα δικαιούχοι θα κληθούν να τις επιστρέψουν. Πώς σου ακούγεται αυτό?
Καταρχήν, υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχει ημερομηνία σε αυτό το πράγμα. Να σας πω ότι, για παράδειγμα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή σκόρπιες έρευνες σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει έρευνα από την οικονομική αστυνομία μέχρι και το 22, οπωσδήποτε, ίσως και το 23. Για αυτή την έρευνα παραπέμπονται 115 άτομα σε δικαστήριο της Αθήνας στο φθινόπωρο.
Μάλιστα.
Από την Κρήτη.
Τάσο, με συγχωρείς, θα μπορούσα να ζητήσω την ανοχή σου για ένα λεπτό να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας?
Ναι, ναι.
Ευχαριστώ πολύ. 10:30, πρώτο πρόγραμμα, οι τίτλοι των ειδήσεων. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και καθρέφτης, και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον δημοσιογράφο, ερευνητή δημοσιογράφο θα πω εγώ, από τους λίγους που διαθέτουμε, τον Τάσο Τέλογλου, ο οποίος εδώ και χρόνια έχει ασχοληθεί με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι αυτό το οποίο έχει σκάσει και στο πολιτικό μας τοπίο τώρα, και προσπαθούμε να καταλάβουμε καταρχάς πώς δημιουργήθηκε και γιγαντώθηκε όλη αυτή η ιστορία και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Διαβάζοντας από το Inside Story το κομμάτι, νομίζω ήταν του 2022 γραμμένο αυτό, με τίτλο «Βοσκοτόπια χωρίς ζώα», αναφερθήκαμε κάπως αυτά, ο ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ελληνικά βοσκοτόπια θα ξανάρθει, παρακολουθεί από τις Βρυξέλλες τι γίνεται τώρα? Έχουμε κάποια ενημέρωση από εκεί για την τωρινή κατάσταση?
Φυσικά θα ξανάρθει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, DG Agri, ελέγχει συνέχεια την ελληνική κυβέρνηση. Αλλά θέλω να σου πω ότι εκτός από τους Ευρωπαίους ελεγκτές υπήρξαν και Έλληνες ελεγκτές. Ξέρω έναν ελεγκτή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Ηράκλειο της Κρήτης που είχε εντοπίσει αυτά τα πράγματα ήδη επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Ναι. Αυτός ο ελεγκτής έκανε ένα λάθος, δηλαδή έστειλε ένα mail σε πολλούς αποδέκτες μέσα στην υπηρεσία και τελικά του έγινε ΕΔΕ, διοικητική εξέταση, γιατί έστειλε το mail. Αλλά δόθηκε λιγότερη σημασία στις καταγγελίες του, τουλάχιστον μετά τη δίκηση Βάρα, γιατί ο κύριος Βάρας είχε πιάσει αυτό το πρόβλημα το 2020. Ο ελεγκτής αυτός πέσει τα πάντινα, έτσι. Σκίστανε τα λάστιχα του αυτοκινήτου, του ζήτησε την προστασία της αστυνομίας, απειλήθηκαν τα παιδιά του. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπήρξαν και εδώ άνθρωποι που προσπάθησαν να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά σήμερα, αν ένας ελεγκτής του ΟΠΕΚΕΠΕ στραφεί εναντίον ενός δικαιούχου και πάει στα δικαστήρια, η υποστήριξη του οργανισμού έναντι του υπαλλήλου είναι 560 ευρώ για να πληρώσει δικηγόρο. Επομένως, κορόιδο είναι να το κάνει.
Μάλιστα. Πώς κρίνεις, Τάσο, την αντίδραση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας που παραδέχθηκε ότι έγινε κάτι κακό, έγινε σφάλμα, δεν μάσισε τα λόγια του πάνω σε αυτά? Εσύ τι περιμένεις να γίνει από εδώ και πέρα? Υπήρξαν οι παραιτήσεις υπουργών, τι περιμένεις πολιτικά?
Το 2022 ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε τον κύριο Γεωργαντά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να βάλει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση και να φτιάξει ένα σύστημα αντίστοιχο με τον GovGR, όπου θα γινόντουσαν οι αιτήσεις των παραγωγών εκεί πέρα. Αυτό το σύστημα λειτουργήσε για ένα χρόνο και μετά το σύστημα αυτό εξαφανίστηκε. και επανήλθαμε στην προηγούμενη κατάσταση.
Γιατί εξαφανίστηκε?
Για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους ήταν τα καλλιστεία των τριών κομμάτων για το με ποιο χρώμα θα βαφτεί η Κρήτη. Όταν, γιατί φυσικά η διαφθορά θέλει δύο για τον Ταγκό. Θέλει και τον ψηφοφόρο. Mm. Έτσι. Λοιπόν, όταν λοιπόν δεν είσαι διατεθειμένος να σπάσεις αυγά στους ψηφοφόρους σου, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται. Δεν γίνεται, και νομίζω το πρώτο μέτρο που πάρθηκε φέτος ήταν αυτή η απόφαση του κυρίου Τσιάρα να μην εφαρμόσει την τεχνική λύση. Δηλαδή ό,τι πήρατε. Έτσι. Και το επόμενο μέτρο θα είναι να ψαχτούν τα ζώα για να δουν ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός των ζώων. Και αυτοί που δεν έχουν ζώα θα στερηθούν το εισόδημα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Όταν κάνει όλα αυτά η κυβέρνηση, νομίζω ότι θα αρχίσει να την πιστεύει και ο κόσμος.
Μάλιστα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, παρά μόνο θα συνεχίσω το διάβασμά μου, διότι υπάρχει πολλής κόσμος που δεν ξέρει στην λεπτομέρεια του τι ακριβώς έχει γίνει. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Ο Τάσος Τέλογλου, δημοσιογράφος, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας με πρώτο θέμα των ημερών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και καθρέφτης, 38 λεπτά μετά τις 10, και με αυτήν την κλασική μας μινιατούρα, πάντοτε μετά από τις και μισή, από τον Victor Young, έναν από τους πιο νέους κλασικούς συνθέτες. Έζησε από το 1900 έως το 1956. Το κομμάτι που ακούμε είναι το Scaramouche από το Μεγάλο Μήλο, έτσι λέγεται το έργο του, The Big Apple, και η εκτέλεση ήταν από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βραδεμβούργου. Με αυτό καλημερίζω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν από περίπου 2 εβδομάδες διαβάσαμε στην ιστοσελίδα του BBC ότι μας μένουν, λέει, μόλις 3 χρόνια για να μειώσουμε κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου τη θερμοκρασία, όπως προειδοποιούν επιστήμονες. Αυτή είναι η αυστηρή προειδοποίηση από περισσότερους, μάλιστα, από 60 κορυφαίους επιστήμονες του κλίματος στον κόσμο όλον, στην πιο ενημερωμένη αξιολόγηση που έχει γίνει ως τώρα για την κατάσταση της υπερθέρμανσης του πλανήτη μας. Καλημέρα σας, κύριε Καρτάλη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να το απλώσουμε λιγάκι και να δούμε τι σημαίνει αυτό το «μας μένουν μόλις 3 χρόνια για να κατέβουν κατά 1,5 βαθμό, να κατέβει κατά 1,5 βαθμό η θερμοκρασία του πλανήτη».
Ναι, η έκθεση αυτή στην ουσία προσπαθεί να συνδέσει τις εκπομπές του διοξείδου του άνθρακα που προκαλούν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής με τον περίφημο αριθμό 1,5 βαθμός Κελσίου. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο για να μειωθεί κατά 1,5 βαθμού, αλλά για να μην ξεπεράσει την αύξηση του 1,5 βαθμού. Δηλαδή, να μην η θερμοκρασία αυξηθεί κατά 1,5 βαθμό και να είναι η νέα κατάσταση κλιματική του πλανήτη. Άρα, τι κάνει η διεθνής επιστημονική κοινότητα? Λέει ότι για να μην φτάσουμε οριστικά στον 1,5 βαθμό Κελσίου, θα πρέπει, έχουμε ακόμα περιθώριο να καταναλώσουμε 130 δισεκατομμύρια τόνους διοξείδιου του άνθρακα, να παράγουμε. Αν αυτή η ποσότητα παραχθεί, σημαίνει ότι θα ξεπεράσουμε τον 1,5 βαθμό Κελσίου σε ό,τι αφορά στην αύξηση. με το ρυθμό τώρα που παράγεται το διοξείδιο του άνθρακα στον πλανήτη και με την ολιγορία των κρατών να περιορίσουν τις εκπομπές, αυτό θα συμβεί σε 3 χρόνια. Δηλαδή σε 3 χρόνια από σήμερα θα έχει εξαντληθεί το απόθεμα, δηλαδή αυτό που μας μένει ακόμα περιθώριο να παραχθεί, ώστε να μην ανέβει η θερμοκρασία κατά 1,5 βαθμό Κελσίου.
Η ολιγορία των κρατών σε τι έγκυται, δηλαδή ότι άστο δεν είναι πρωτεύουσα σημασίας, άστο διότι υπάρχουν άλλα συμφέροντα, γιατί η ολιγορία μπροστά σε κάτι το οποίο οι επιστήμονες όλου του κόσμου λένε ότι πρέπει να γίνει?
Υπάρχει η ολιγορία, μπορεί να με πολλαπλά αιτία. Το ένα είναι τα συγκρόμενα συμφέροντα. Για να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου και κυρίως του διοξείδιου του άνθρακα, θα πρέπει να φύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το κάρβουνο, το λιγνίτι, και να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην καθαρή ενέργεια. Αυτό, όπως αντιλαμβανόμαστε, αποτελεί ένα τεράστιο μετασχηματισμό, ο οποίος εξελίσσεται, αλλά με έναν πιο αργό ρυθμό από ό,τι πρέπει, γιατί μεταφέρει αν θέλετε, το κέρδος και την εξουσία σε ό,τι αφορά στα συστήματα παραγωγής ενέργειας σε διαφορετικές κατηγορίες. Αυτό όμως πρέπει να γίνει, γιατί διαφορετικά θα έχουμε το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής που είναι οξύ, που επιταχύνεται και επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο και με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι η μετάβαση, η περίφημη πράσινη μετάβαση. Γι' αυτό το λόγο, και επειδή αυτή η μετάβαση είναι δύσκολη, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το πιο συγκροτημένο σύστημα σε όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά και οι υπόλοιπες χώρες, με την εξαίρεση πλέον των ΗΠΑ που άλλαξαν πορεία, έχουν βάλει ένα στόχο, αυτό που λέμε την κλιματική ουδετερότητα το 2050. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτή η μετάβαση δεν μπορεί να γίνει από τη μια χρονιά στην άλλη. Θέλει μια μακρά περίοδο προσαρμογής, αλλαγής των συστημάτων, των τεχνικών θεμάτων, προσαρμογής των τοπικών οικονομιών. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα είναι.
Συγγνώμη,
ότι...
κύριε Καρτάλη μου, έχει ξεκινήσει η μετάβαση αυτή?
Βεβαίως.
Και έχει ξεκινήσει συντονισμένα, ή κάθε κράτος έχει τη δική του το δικό του το πρόγραμμα?
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κοινό στόχο το 2050 κλιματική ουδετερότητα. Δηλαδή σημαίνει να έχουν μεταβεί σε όσο περισσότερο καθαρή ενέργεια και να έχει ένα πολύ μικρό μερίδιο το φυσικό αέριο.
Ελέγχεται αυτό από κάποιον?
Ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ξέρουμε αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ότι η χώρα μας έχει κατανάλωση ηλεκτρική, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο στο 56% της συνολικής παραγωγής. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Αλλά είναι η ηλεκτρική ενέργεια, δεν είναι η συνολικά ενέργεια, δεν είναι και η θερμική μέσα. Στη θερμική ενέργεια, με το προσθέσουμε, ο αριθμός πέφτει σημαντικά. Ξέρουμε επίσης ποιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινούνται ταχύτερα και ποιες χώρες υστερούν. Υστερούν κυρίως οι προανατολικές χώρες που ήταν εγκλωβισμένες στα ορυκτά καύσιμα, στο λιγνίτι, στον αντίστοιχο λιγνίτι και στο κάρβουνο. Αντίστοιχες καταγραφές γίνονται από τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία κάθε χρόνο εκδίδουν το περίφημο gap report, δηλαδή πόσο χάσμα έχει προκύψει σε σχέση μεταξύ των δεσμεύσεων και των πράξεων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στις μεγαλύτερες χώρες, αυτές που προκαλούν το πρόβλημα, Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κίνα, στη Ρωσία, στην Τουρκία, στην Ινδία φυσικά που την ξέχασα. Αυτές οι χώρες κινούνται πολύ πιο αργά. Και έτσι αυτό παράγει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα. Κατά συνέπεια, αυτό που ξεκινήσαμε την κουβέντα είναι σαν να καταναλώνεται πιο γρήγορα το περιθώριο που θα είχαμε. Γεμίζει πιο γρήγορα η ατμόσφαιρα, άρα θα υπάρχει πιο γρήγορα και θα εμπεδωθεί και αύξηση θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου, που είναι και ο στόχος της Συμφωνίας των Παρισίων να μην συμβεί, να μην αυξηθεί κατά 1,5 βαθμό Κελσίου. Άρα, ένα δεύτερος λόγος λοιπόν είναι οι διαφορετικές ταχύτητες των χωρών. Και μέσα σε αυτή την συζήτηση υπάρχει και ένας πολύ ισχυρός και ασθενής κρίκος. Είναι οι χώρες Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας που έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία να ανταποκριθούν στο νέο αυτό στοίχημα. Και μένουν διαρκώς πιο πίσω στην τεχνολογική τους αναβάθμιση, σύγκληση με καινούργιες τεχνολογίες και με την πράσινη ενέργεια. Είναι ένας πολύ δύσκολος κόσμος, κύριε Μιχαηλίδη, και ένας δύσκολος κόσμος που γίνεται ακόμα πιο δύσκολος όταν δεν επικρατεί η κοινή λογική στους πολιτικούς ηγέτες.
Να μην ρωτήσω βεβαίως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν πλέον σε αυτές τις συμφωνίες των Παρισιών. Παρισιών γνωρίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θεωρεί ότι υπάρχει καν πρόβλημα.
Όχι μόνο δεν συμμετέχουν πλέον, αλλά στην ουσία επηρεάζουν και τη μη λήψη αποφάσεων.
Γιατί?
Και βεβαίως, Γιατί δεν συμμετέχουν στα αρμόδια όργανα, γιατί τα αρμόδια όργανα δεν συμμετέχουν, δεν λειτουργούν με τον ίδιο ρυθμό που λειτουργούσαν στο παρελθόν, γιατί μπλοκάρονται κάποιες αποφάσεις από συλλογικά όργανα των ΗΕ. Τα ΗΕ έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα ότι είναι ένα σύστημα στο οποίο συμμετέχουν όλες οι χώρες, και μικρές και μεγάλες χώρες έχουν περίπου την ίδια φωνή. Αλλά το μειονέκτημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινή άποψη για να μπορέσει ομοφωνία για να προχωρήσουν κάποιες αποφάσεις. Αν λοιπόν οι χώρες που είναι πετρελαιοπαραγωγές, όπως είδαμε στο παρελθόν, και προσθεθούν και άλλες χώρες, δεν υποστηρίζουν τις αποφάσεις για την καθαρή ενέργεια, μια πράσινη μετάβαση, τη μείωση των εκπομπών, τότε το πρόβλημα θα είναι περισσότερο οξύ. Θα καθυστερεί ακόμα περισσότερο η προσπάθεια. Εμείς ξέρουμε αυτή τη στιγμή, και θα ήθελα να το ακούσουν αυτό οι ακροατές, από επιστημονικά δεδομένα ότι η κλιματική αλλαγή κινείται ταχύτερα από τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της. Και αυτό είναι ένα πολύ βασικό μήνυμα, το οποίο μεταφράζεται στις υψηλές θερμοκρασίες, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, στο γεγονός ότι θα είναι εξαίρεση πια τα δροσερά καλοκαίρια και θα είναι κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει, ότι αλλάζουν οι εποχές. Υπάρχουν μια σειρά από επιπτώσεις, οι οποίες μπορεί να μην είναι μόνο θερμοκρασιακές, αλλά μπορεί να επηρεάζουν την ασφάλεια τροφίμων, γενικότερα τη λειτουργία των κρατών, τις τοπικές οικονομίες.
Επομένως, μάλλον να ρωτήσω, η απόσυρση της Αμερικής από τα όργανα για την πράσινη μετάβαση και ενέργεια, πόσο επηρεάζει?
Αυτή τη στιγμή δεν έχει ποσοτικοποιηθεί, αλλά η εκτίμηση είναι, η ποιοτική εκτίμηση, ότι επηρεάζει πολύ. Τότε γιατί οι ΗΠΑ άφησαν το στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, τον άφησαν στην άκρη και έδωσαν περισσότερη έμφαση πάλι στα ορυκτά καύσιμα, και δεύτερον γιατί δόθηκε ένα μήνυμα σε πολλές άλλες χώρες ότι υπάρχει περιθώριο και ότι αν οι ΗΠΑ δεν μπουν στην προσπάθεια αυτή, αποκτούν ένα εμπορικό πλεονέκτημα και κατά συνέπεια θα επηρεάσει και την εμπορική, αν θέλετε, ισορροπία στον πλανήτη. Δηλαδή δεν είναι ένα απομονωμένο ζήτημα, δεν είναι μόνο ότι δεν μειώνουν τις εκπομπές, αλλά δίνουν και ένα μήνυμα το οποίο το βλέπουμε να πηγαίνει από χώρα σε χώρα. Έχει φρενάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα βαθμό αυτό το μήνυμα, ότι έχουμε χρόνο, ας καθυστερήσουμε κι εμείς. Αύριο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακοινώσει το στόχο της μείωσης των εκπομπών για το 2040.
Και πόσο θα είναι?
Η Επιστημονική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα όργανο 15 επιστημόνων, είναι ένα όργανο στο οποίο συμμετέχω, έχει εισηγηθεί να είναι 90% σε σχέση με το 1990. Θυμίζω ότι είναι 55% το 2030. Εμείς λέμε ότι για να επιτευχθεί ο στόχος του 1,5 βαθμού με τον οποίο ξεκινήσαμε τη συζήτηση το 2050, πρέπει να έχουν μειωθεί εκπομπές κατά 90% το 2040, με άλλα λόγια να επιταχυνθούν όλα τη δεκαετία 2030 μέχρι 2040 για να φύγουμε από τις ρυπογόνες πηγές ενέργειας και να πάμε στην καθαρή ενέργεια. Τι θα ανακοινώσει αύριο η Επιτροπή είναι ερώτημα. Αν θα υιοθετήσει την επιστημονική άποψη δικής της ανεξάρτητης αρχής, γιατί είναι μια ανεξάρτητη αρχή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η Επιτροπή για την οποία σας μίλησα, ή αν θα δρομολογήσει κάποια μείωση, κάποια έκπτωση, θεωρώντας ότι θα πρέπει να παραμείνει σε ένα πιο εύκολο δρόμο προς το 2040, ίσως γιατί θα πρέπει να ισορροπήσει κάποιες, αν θέλετε, εμπορικές ή πολιτικές πιέσεις.
Κύριε Καρτάλη, ποιες χώρες, ας πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασικά, γιατί ονομάσατε εκείνες τα μεγαθύρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία και Ρωσία και ούτω καθεξής. Ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιτύχει σε έναν βαθμό τουλάχιστον την πράσινη μετάβαση?
Όλες οι Σκανδιναβικές.
Όλες οι Σκανδιναβικές.
Και ευρύτερη Σκανδιναβία, δηλαδή δεν είναι ακριβώς Σκανδιναβία. Δανία, Ολλανδία, Φιλανδία, Νορβηγία, που είναι συνδεόμενο μέλος, δεν είναι μέλος, και Σουηδία. Η Δανία έχει σήμερα 100% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο. Με άλλα λόγια, η τεχνολογία το επιτρέπει. Αν το βάλεις στο σύστημά σου, σταδιακά θα έχεις όλο και περισσότερη παραγωγή ενέργειας, η οποία θα είναι καθαρή ενέργεια. Όμως θα πρέπει να πω και το εξής, ότι όλες αυτές οι χώρες έχουν και ένα πλεονέκτημα, ότι έχουν ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Το πλεόνασμα της ενέργειάς τους γίνεται όφελος σε μια γειτονική χώρα. Αυτό το ενιαίο δίκτυο μετάδοσης ενέργειας, μεταφοράς ενέργειας, δεν υπάρχει σε όλο και την Ευρώπη. Το νότιο τμήμα το δικό μας είναι περισσότερο αποκομμένο παρά συνδεδεμένο. Γι' αυτό πολλές φορές μας ακούτε να λέμε ότι δεν φτάνει μόνο να βάλουμε ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει να υπάρχουν δίκτυα μεταφοράς ενέργειας και πρέπει να υπάρχουν και συστήματα αποθήκευσης. Είναι μια πολλαπλή προσπάθεια η οποία εξελίσσεται, έχει τους ρυθμούς της. Δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά χρειάζεται ένα σύστημα δουλειάς, αλλιώς δεν θα επιτευχθεί ο στόχος.
Κύριε Καρτάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πριν από περίπου 2 εβδομάδες, το BBC έγραφε ότι μας μένουν μόλις 3 χρόνια για να μειώσουμε κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου την θερμοκρασία, όπως προειδοποιούν διαπρεπείς επιστήμονες. Εδώ είμαστε λοιπόν 9 λεπτά πριν από τις 11 και σε αυτά τα 9 λεπτά μέσα θα ακούσουμε την σκέψη της ημέρας και ένα ωραίο τραγούδι στο τέλος. Η σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Τρίτη, μας έρχεται από την στατιστικό και συγγραφέα μας Βίβιαν Αβρααμίδου Πλούμπη, πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο. Τώρα ζει στη Τσεχία, εν αναμονή της επιστροφής στα μέρη από όπου διώχτηκε. Μακάρι. Για ηγέτες και ηγετίσκους θα μας πει στην σημερινή της σκέψη.
Πνιγήκαμε στους ηγέτες τελευταία. Ανά δύο βγάζουν μαχαίρια, στρέφοντας τα ο ένας εναντίον του άλλου, και ένας τρίτος ξεφυτρώνει ανάμεσά τους, αυτοχαρακτηρίζεται σωτήρας και αναλαμβάνει να τους τα βρει, αφιλοκερδός. Ηγέτες. Ποιος αλήθεια δικαιούται αυτόν τον τίτλο? Στη συνείδηση των λαών, η λέξη ηγέτης έχει συνδεθεί με μεγάλες, καθοριστικές πράξεις που έδωσαν τέλος σε χρονίζοντα προβλήματα, εσωτερικά ή εξωτερικά. Πολλές φορές με τεράστιο πολιτικό ή και προσωπικό κόστος για τον ίδιο τον αρχηγό. Στη λίστα των ηγετών ανήκουν οι δημοκράτες, μεταρρυθμιστές και ειρηνιστές και αποκλείονται οι κάθε λογής δικτάτορες και γενοκτόνοι. Κανένας αρχηγός δεν είναι ηγέτης όταν αναλαμβάνει να λύσει τις διαφορές του με τα όπλα ή ακόμα λιγότερο όταν αναλαμβάνει να διορθώσει τον κόσμο στο όνομα της ανθρωπότητας. Οι περισσότεροι από τους πολιτικούς που κρατούν σήμερα τα ηνία του κόσμου μας δεν χωράνε στη λίστα των ηγετών. Αντίθετα, τον τίτλο του κερδίζει πανηγυρικά ένας αρχηγός μικρού κράτους σε μια περιοχή όπου τα προβλήματα έμοιαζαν αδύνατον να βρουν λύση. Αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Μετά από αμέτρητα χρόνια συγκρούσεων με τους γείτονές τους, ο επί 7 χρόνια Πρωθυπουργός οδηγεί σταδιακά τη χώρα του σε ιστορικές συμφωνίες, τερματίζοντας τις αντιπαραθέσεις με την Τουρκία, καθώς και τις σειράξεις με το Αζερμπαϊτζάν στην περιοχή Νακόρνο Καραμπάχ, αν και εκκρεμεί η αναθεώρηση του Αρμενικού Συντάγματος όπως απαιτείται. Τέτοιες αποφάσεις τις θαυμάζεις, τις επιβραβεύεις, τις αντιγράφεις. Σε τέτοιους ηγέτες υποκλίνεσαι. Ηγέτες που παρά τις αντιδράσεις που μπορεί να δέχονται από μερίδα κοντόφθαλμων, συμπατριωτών του ή ξένων, τολμούν να αφήσουν πίσω τα λάθη ή και εγκλήματα του παρελθόντος και να κοιτάξουν μπροστά για μια ειρηνική συνύπαρξη, αφήνοντας τις όποιες διαφωνίες για τις αίθουσες διαπραγματεύσεων. Σε συνέντευξή του το Μάρτιο του 2024 στην εφημερίδα Χουριέτ, ο Πασινιάν δήλωνε κατηγορηματικά: «Η γενοκτονία του 1915 δεν πρέπει να εμποδίσει την προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε την ιστορία από το σήμερα και να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την ιστορία και το σήμερα με τον ίδιο τρόπο. Το σήμερα είναι σήμερα και η ιστορία είναι ιστορία. Το μέλλον δεν πρέπει να είναι μια συνολική αντανάκλαση της ιστορίας. Το μέλλον πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για να διορθωθούν ορισμένες σελίδες από την ιστορία». Ο Ερντογάν, παρότι μέχρι σήμερα απορρίπτει τον όρο γενοκτονία, έδωσε εντολή σε ομάδα ιστορικών να ερευνήσουν τα γεγονότα του 1915. Θα δούμε αν και ο ίδιος είναι έτοιμος για τις μεγάλες παραδοχές. Και εδώ έρχεται το ερώτημα. παραγράφονται τα όποια λάθη ενός πολιτικού μπροστά σε μια σημαντική ιστορική απόφαση που παίρνει. Τι μένει στη μνήμη του λαού από έναν αρχηγό όπως ήταν ο Κορμπατσόφ, ο Ντεγκόλ ή η Θάτσερ ή των πιο κοντινών μας όπως του Βενιζέλου ή του Ατατούρκ. Είτε μοιράζονται συγχωροχάρτια είτε όχι, δεν μπορούμε να μην γιορτάζουμε τις ιστορικές στιγμές που τα μεγάλα ζητήματα, οι διαχρονικές βεντέτες κλείνουν αποφασιστικά. Δεν συμψηφίζονται οι πράξεις ενός πολιτικού, μα τα λαμπρά παραδείγματα, φυλαράκια έστω στο δέντρο της ειρήνης, θα ξεχωρίζουν πάντα. Εύχομαι με όλη μου την ψυχή να πάρουν σειρά όλα τα προβλήματα του κόσμου. Πρώτα ας είναι τα δικά μας, το ξεδοντιασμένο πια κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά. Καλημέρα.
Καλημέρα και σε σένα, Βίβιαν μου, Αβραμίδου Πλούμπη, που ξέρω ότι μας ακούς εκεί στην Τσεχία. Ευχαριστούμε πολύ για την σκέψη της ημέρας σήμερα για ηγέτες και ηγετίσκους. Και έτσι, για να γλυκάνουμε έτσι πιο πολύ τα πράγματα, θα κλείσουμε την εκπομπή με τον Χάρη Μπελαφόντε, Island in the Sun, ένα νησί ηλιόλουστο, θα το πω έτσι. Γεια και χαρά σας, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Μη φύγετε, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του. Γεια χαρά.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. Shining sun.